Þannig að þannig að þá ég var ungu drangur og þann tóginn var upp, þá bleið það fæði nekkert eftir langjarek. Þá bleið síðan nekkert langjarek. Men ég aldrei til að menn yfir höfur, það fæður ekki út að sjóta langjan, menn hann lofa ekku. Það höfðu það líka som innbyggt, það gjörði man ekki. Svo sjöld man enda fuglen og písan dagi og í berginu. Det hade jag blev inte gjort, men om det här för att vara praktiserad nu av döven, det vet jag inte. Men i kvart fall blev hänsynligt inte till det här, ta i fåglar och äck.
Tack för det.